Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Am cunoscut-o săptămâna trecută pe fica primului misionar român în Madagascar, pe doamna Cornelia Stoica. Mi-a făcut mare plăcere să o ascult și să o însoțesc în mare aventură. Nu-i puțin lucru să mergi împreună cu părinții tăi și să trăiești într-o altă civilizație, ba chiar să te bucuri de asta. După ce i-am ascultat notițele de jurnal, iată-ne acum într-o discuție liberă, așa ca la Universul femeii creștine. Alături de Marius Rădoi, vă invit să ascultați ceea ce ne spune.
Doamna Cornelia, timpul a trecut.
Da.
Și v-ați reîntors de tot, ați învățat și limba, da. Ați reînvățat limba, da. Limba română.
M-a dat în clasa a patra primară ca să învăț românește. Și fără matricul la liceu. Da. Când începeau părinții să vorbească românesc, nu ne plăcea. Nu mai vorbiți așa, că nu ne place limba asta. Eu de acolo. Dacă ne-am obișnuit cu limba franceză, nu mai știu românesc.
Și limba franceză o știți până ziua de astăzi.
Da, da, sigur. Am și chiar din familia Benezeș, a rămas părinți, bine, părinții au murit. Cum au murit și părinții mei, au murit și părinții ei. Și mai corespondesc cu ea. Și ea este în vârstă, tot cam de seama mea. Și chiar s-a mirat cum de știu încă bine așa franceza. Și scriu corect, bine că poate o fi făcut câteva greșeli, dar s-a și mirat. Ia uite, dragă Cornelia, tu mai știi limba franceză.
Când îți place ceva,
da,
și
da.
Înveți mai ușor și mai bine.
Da.
Se cunoaște că ați trăit o bucățică de viață, de copilărie frumoasă acolo.
Da, a fost.
Așa cum spuneam
frumos
la început, a fost o aventură. Fiecare copil și-ar dori să trăiască o asemenea aventură.
Da, uite, am avut ocazia asta fericită cu părinții mei, care au avut dorința asta să plece, să predice Evanghelia. Tata era să predice Evanghelia. Asta era.
În țara noastră a fost primul. A fost prima familie de misionari.
Da, da, asta e. Că a scris și în ziare, urmă ziarele au scris, a, sigur, zice, s-a dus un misionar român la păgând aici, noi nu avem păgând în România, trebuia să plece.
Da, dar în România erau foarte mulți misionari, în ghilimele, da, care ar fi trebuit să se ocupe de români. Și o școală frumoasă, pianul.
Da.
Aveați toate punctele bune de pornire în viață.
Da, și știi ce mi-a plăcut? Bine, după aceea, la 15 ani m-am botezat, tot în vechiul grand, și am fost numită organista comunității.
Era o mare responsabilitate pe atunci.
Da, și bai, și am zis că ăsta este talentul care mi l-a dat Domnul, să cânt cu comunitatea, să acompaniez corul, să fiu și coristă în același timp.
Dar nu v-ați dorit să ajungeți pe scenă, să cântați, să fiți aplaudată?
Mă duceam sus la balcon și stăteam acolo și cântam cu comunitatea. Asta era dorința mea. Și după ce am avut copii, îi aranjam. Când l-am avut pe René, în 48. Dar să vă spun acum că după aceea. Deci, în 1946 ne-am căsătorit.
Da. Următoarea întrebare asta era.
Da.
Dacă la 15 ani ați luat botezul și ați devenit organistă, apoi cred că v-ați îndrăgostit și v-ați căsătorit.
Da,
l-ați ales? Cum ați știut că el este? Unde l-ați văzut?
Păi lucram și eu la conferință dimineața. Ajutam pe fratele Andrieș, care era trezorierul și era cam în vârstă și avea nevoie de un ajutor și m-am angajat
Contabilitate.
Acolo. Da.
Ați făcut liceul comercial.
Și fratele Stoica era în armată atunci și venea după masă și lucra. Că l-a angajat și pe el înainte de a termina seminarul. Și
vă predați lucrările unul altuia.
Da. Da. Formal, în comunitate. El venea la predicile fratelui Paulini și aducea pe capitanul lui, ca să ia parte la evangelizare. Și i-a plăcut foarte mult, că a îmbrăcat frumos, avea un costum foarte frumos militar, cu niște epoleți, pe aici, un ghileț, nu știu cum se zice. Și venea că și eu eram sus la balcon și mă uitam, o, ce băiat frumos!
Fetele în vremea aceea se îndrăgosteau de ofițeri.
Da.
Uniforma întotdeauna a fost...
Da. Și așa, și în cursul săptămânii, după ce, sigur, când mai vorbeam, când eu plecam, el venea, ce mai faci, nu știu ce, bine, uite, e cu școală, nu știu ce. Și el a venit la tata într-o zi și a cerut voie ca să ne împrietenim, adică să dea voie să merg cu el la plimbare. Și tata zice, mergeam în parcul unde sunt multe flori, cum se numește?
Herăstrău?
Nu, la
sau în grădina botanică?
La grădina botanică, da. Acolo îi plăcea. Mergeam pe jos până acolo, foarte serios, fiind nou de braț, nici de mână. Eram oameni serioși, mai ales eu. Oh. Și tata zice, da, la ora 6 o aduce acasă.
Ce vremuri!
Da. Și așa ne-am împrietenit. 4 ani de zile, până a terminat el armata, am fost prieteni. Și în 46 ne-am căsătorit.
Vă aduceți aminte cu drag de nunta?
Da, am avut o nuntă frumoasă. Fratele Manea ne-a dat binecuvântarea. Era chiar președintele conferinței noastre.
Și voal de mireasă a fost pânza pe care ați avut-o la Pătuț în copilărie.
Da, da.
Pânză luată tot din țară, înainte de a pleca.
Tot de aici am cumpărat-o, da. Da. Urmă, în 48 s-a născut primul copil.
René, colegul nostru.
Nu, are și un nume românesc. Că titi zice, a, pe ce, numai nume franțuzesc? Spui așa, Stoica George René.
Au René, da.
Acum și George. Da, nu știu, cred că știți piesa asta care o cântă el, Cina.
Da.
Când povestește acolo. George, vină la cină că e totul pregătit. Îmi place și mie piesa asta, e tare frumoasă.
Eram copil și-ntr-una alergam. Atunci în seri târzii de farmec pline, chemarea blândă a mamei auzeam. Aștept să vii, te chem mereu, în ceas de asfințit. Te aștept la cină, dragul meu,
de acele seri când mama mă striga, George, vino acasă, e timpul cinei. Cât de grăbit mergeam către casă pentru a fi împreună cu familia mea la cină. Erau momentele când se depănau amintirile de peste zi, erau momentele care mi-au rămas cel mai mult în amintire. Dar fi în acea zi, când însuși Iisus ne va chema cu glasul său blând: veniți la cina mea, veniți la cea mai mare cină din univers. Vor fi momente pe care le vom trăi cu toți mântuiții, împreună cu Iisus și cu Tatăl nostru ceresc. Atunci vom fi cu toți la cina jertfei sale, la cea mai fericită cină din univers.
Și cred că vă emoționează ori de câte ori o ascultați.
De câte ori o ascultați și mi-aduc aminte cum au crescut ei acolo în Biecul Grand. Da, așa a spus domnul Ceaușescu, că pe noi să ne mute mai încolo, nu știu cum ziceau, că pun pe...
Da, pe pilon să-l transporte.
Așa ceva, transporte în altă parte. Dar nu s-a mai făcut nimic. Zice, când a trecut Ceaușescu pe pod, a făcut așa.
Să dispară.
Da, să dispară, da.
Ce vă amintiți de atunci? Știu că a fost o jale mare. A fost un moment dramatic în viața bisericii.
Era fratele Cristescu atunci pastor la noi și veneau frații, surorile cu copiii mici și înconjurau clădirea și jos și sus și... Aoleu, a fost o jale mare atunci. Da, și când au venit, repede au intrat, ne-au dat la o parte, s-au dus unde sus, a scos toate geamurile de la... s-au folosit și ei de lucrurile noastre. A scos întâi toate geamurile, ușile, să nu mai fie nimic, să nu mai stea nimeni acolo. Și forma pe noi melcatarii ne-a obligat să ne mutăm, ne-a dat fiecare repartiție unde să se mute. Din 86 suntem aici la bloc unde locuim. Și... ce am plâns atunci, am pus bagajele, le-am lăsat acolo, ce am putut să luăm, cu mobila, cu toate, am încuiat și am plecat.
M-am dus
la fiica mea, Doina Cadar, era la Gheorgheni. El avea câmp acolo și ne-am dus la ei și am stat acolo nu știu cât timp. Da, a fost greu atunci.
Și revenirea, cum s-a făcut? V-ați reîntors la ce? Cum s-a reconstruit biserica nouă? Cum s-a...
Atunci ne-am mutat, Grand Cort se numea, și l-aveam fratele Cristescu. Eu cântam în cor, atunci nu era orgă, cântam la harmoniu. Și acompaniam și corul și cântam și cu comunitatea.
Și a fost bine și acolo în cort.
Copiii au crescut, da. Ei, nu prea era bine.
Iarna cum?
Iarna era frig.
Da. Dar dumneavoastră vă rugați, toată biserica se ruga pentru un nou loc.
Și chiar, nu știu cum s-a făcut, dar eu de câte ori treceam pe strada asta unde este acum clădirea, era o casă veche și nu stătea nimeni în ea. Și tot mă gândeam, zic, uite, în sinea mea, că nu am vorbit cu nimeni, de aici, locul ăsta, s-ar putea clădi aici să cumpără casa asta veche, să dărâme și să facă o adunare pentru noi. Și era așa aproape de unde stau eu. Și nu, asta nu mi-amintesc dacă i-am spus lui fratele Coja treaba asta, dar cred că și el știa. Și într-un timp am văzut că s-a demolat acolo și a început să construiască. A, zice, bine că o să fim aproape de adunare.
Eu cred că Dumnezeu știe gândurile omului și dacă sunt gânduri bune, Dumnezeu le îndeplinește fără să fie rostite. El știe ce este în capul nostru. Este singurul care știe ce este în mintea noastră.
Da.
De aceea multe rugăciuni care nici nu au fost rostite au fost ascultate și Domnul le-a răspuns. Întotdeauna m-a mirat acest lucru. Nici n-apuc să-i cer lui Dumnezeu, când Dumnezeu îmi și împlinește.
Da.
Mare minune!
Da, Dumnezeu cunoaște gândurile înainte. Da.
Înainte de a fi rostite. Și ce ați învățat dumneavoastră în familie? Ați aplicat și cu copiii în familia dumneavoastră.
Da. Deci atunci când stăteam în Vechiul Grand, copiii au crescut, erau la școală și în fiecare dimineață, eu dacă eram casnică, am stat și mi-am crescut copiii, dimineața făceam altarul familiar cu ei, citeam, textul de dimineață, cântam o cântare, după aceea ne rugam fiecare pe rând și copiii mâncau și plecau la școală. Și atunci eu vedeam de tremur, soțul se ducea la birou, că era chiar acolo, la 5 minute. Biroul de conferințe era tot acolo, la etajul 3. Până când veneau, eu mă pregăteam, aranjam masă, făceam ordine. Când veneau copii, după masă își făceau lecțiile. Așa a mers, a terminat școala primară, a terminat liceu și unul și altul. René s-a mirat când a auzit că eu împlinesc o anumită vârstă și anul de căsătorie. Tot în 15 septembrie, sărbăm, atunci îi chem pe toți la masă și facem tot așa un altar familiar, cântăm, după aceea ne rugăm și pe urmă pregătesc și eu câte ceva bun ca să mă bucur împreună cu ei.
Păi ce altă bucurie mai mare pentru o mamă decât să-și vadă familia reunită?
Și mai ales acum când e asta mică, așa e de dulce.
Doamna Cornelia Stoica vorbește, dragi prieteni, trebuie să vă spun, vorbește despre strănepoțica care le-a adus o mare, mare bucurie tuturor. Le-a îmbogățit viața. Spuneți-mi ceva, de la mama Iuliana, ce ați învățat și ați transmis mai departe copiilor dumneavoastră?
Da, mama era o femeie foarte activă. De-aia v-am spus că când am venit în țară, aici i-a prit clima. Am stat în București un timp, atunci l-am născut pe René în 48, a stat și ei, după aceea tata a fost trimis la Craiova. Și am rămas singură cu copiii, mi-am crescut singură copiii. Mi-a fost mai greu, dar m-a ajutat și soțul. Și mama, după ce a plecat de aici, adică înainte de a pleca la Craiova, știu că a paralizat. Partea stângă și a dus-o la spital, a stat 2-3 luni parcă în spital și s-a mai refăcut, da. Tot piciorul îl trăgea după ea așa. A fost greu. Și da, a trebuit să plece la Craiova.
A rămas și fără dumneavoastră?
A rămas fără mine, da. A fost mai greu acolo. Eu nu puteam să plec, aveam copii la școală. Numai în vacanță. Când luau copiii vacanță, atunci mergeam și eu la ei, la Craiova.
Și cum s-a descurcat?
Păi avea o fată care o ajuta. Avea o soră de-a noastră. Altfel nu se putea. Că tăticul tot pleca. El era ocupat cu lucrarea. Nu avea timp să facă mâncare și asta. Am avut o soră foarte vrednică și o ajuta și pe mama. Și ultima dată, asta mi-aduc aminte, când am fost acolo, Costel, fratele cel mic, avea vreo, mi se pare, 4 ani. Și când a intrat el în cameră, mama stătea în pat. Acum nu se mai putea scula să meargă la adunare. Mai veneau surorile și făceau cu ea lecțiunea, mai cântau, dar la adunare nu mai putea. Aici, când eram în Grandul Vechi, noi stăteam la etajul 3. Părinții stăteau la etajul 1, și comunitatea era la etajul 1. Și înainte de a veni frații, mama repede cum putea să meargă, își lua locul și stătea acolo la adunare până pleca toată lumea. Până ea se ducea acasă. Ei, dacă s-a mutat la Craiova, nu s-a mai putut duce.
A fost mult mai greu.
Era departe adunarea. Veneau surorile și făceau cu ea lecțiunea. Mai. Și eram acolo, Costel, parcă era și el, avea vreo 4 ani. Și știu că atunci se simțea foarte rău. Și mi-aduc aminte că eu am intrat pe ușă și ea era cu fața la perete. S-a întors așa și s-a uitat după Costel. Și după aia s-a întors și a fost gata.
Thank you.
Asta mi-aduc bine aminte, da.
A murit ușor. A murit, a iubit-o ușor. Dumnezeu.
Da.
Nu s-a chinuit.
Ei, da, 6 ani de zile totul s-a chinuit. Făcea treburile cu mâna dreaptă. Tot vrea așa să facă ceva. Și mai spălea un kilot, o batistă.
Da, dar n-au fost dureri, n-a fost suferință. Sunt situații în care...
A, da.
Sunt boli
atâta
grave
cu
și...
inima. Ce a avut ea cu inima din cauza chininei. Asta i-a atacat inima. Da.
Și a rămas tata singur.
Da, a rămas tata singur și după nu știu cât timp s-a căsătorit cu o soră din Izvoarele.
Și așa aveți dumneavoastră căsuța un loc acolo. Special acolo.
Da. Și René, care e foarte gospodar, și-a făcut acolo o cameră pentru el, tot aranjat, sus, și când se duc și vara acolo, se simt foarte bine. Că e frumos, e răcoare dimineața și seara, e foarte bine. La prânz, sigur, că e mai cald, dar...
Peste tot este cald, da. La prânz.
Da, înainte soțul meu lucra, el era care administra acolo totul, cum să spun, săpa, scotea bruienile, era foarte activ. Acum nu mai poate să facă nimic, nu mai are putere. Am dat locul acela care e partea mea, că acolo s-a împărțit între, știți, fiecare are partea lui. Și o doamnă, adică o vecina mea de vis-a-vis, ea îmi pune acolo. De-aia vreau să mă duc, dacă mă duminică, să văd ce...
Cum au crescut?
Mi-a spus că a pus morcovi, a pus roșii, a pus cartofi, a pus fasole soia.
Tot ce trebuie pe lângă
tot
casă.
Tot ce trebuie, da.
Să vorbim puțin și despre accidentul pe care l-ați avut. Știu că a fost mare tulburare și în radio atunci când a venit René și ne-a spus... Ce accident stupid a fost. O frână bruscă pusă.
Da.
Și dumneavoastră ați căzut de un scaun și ați făcut fractură de șold.
Acum 2 ani de zile, da. Noi în fiecare duminică, după ce luam masa de prânz, mergeam la Hirăstrău. Luam tramvaiul de la capul podului și pe la capăt. Mergeam pe tot traseul Hirăstrău, ieșeam pe partea cealaltă. E, într-o duminică nu că se merge la Cismigiu. Mie nu-mi place și Cismigiu deloc. Nu știu de ce. Parcă am avut presimțire că se întâmplă ceva. Ei, zic, hai, dacă tu vrei, hai să mergem. Ne-am dus, ne-am plimbat puțin acolo, am mai stat pe scaun, ne-am uitat și până am ieșit tot pe partea unde era autobuzul. M-am urcat eu, s-a urcat și el și pe coridorul ăla, știți, e destul de lung până să ajung la un scaun. Și eu deșteaptă ce-am putea să, dacă mă urcam prin față, acolo era mii de scaune. Aveam de ce să mă agățe așa. Am urcat eu, s-a urcat el și ăsta, șoferul a făcut imediat la dreapta și m-a trântit jos. Și piciorul meu n-a putut să mai calcă. S-a făcut așa. Și s-a rupt un os aici. Am făcut o fractură de femur la șoldul stâng. Oh, când a văzut, ce să facem acum? Acum mă cobor din autobuz. Mai era un domn. M-au luat amândoi de subțioară și m-a lăsat acolo pe trotuar. M-am așezat pe trotuar. Titi s-a dus repede la acasă, a dat telefonul René și lui Carmen. Veniți repede cu mașina, că mama a căzut. Când au venit, Carmen s-a uitat, a chemat salvarea. A venit salvarea și l-a întrebat pe domnul care m-a pus pe targă. Băi, în viața mea n-am pățit așa ceva. M-a așezat pe targă și m-a băgat în mașină. A mers și Carmen cu mine și René a venit cu mașina. Până acolo... la Spitalul Studențesc. Da. Aici am vorbit cu medicii, cu anestezista, doctorița și cu doctorul care trebuia să mă opereze. Au aranjat treburile și, pe urmă, a spus, mama, n-aveți nicio grijă. Am aranjat totul, să stați liniștită. Au plecat acasă, a doua zi m-a operat, dar când mi-a făcut numai anestezie, numai jumătate. Aici auzeam tot ce vorbeau. Și așa de ușor ce a lucrat doctorița, că n-am simțit nimic. Nici când a făcut acum, doar am văzut că nu mai pot să mai... Doamna doctor, zic, mi-e frig. Ah, da, zice, uite, vă îmbelesc acum. Aici mi-era frig sus. Mi-a pus ceva pe mine și după aceea aud pe doctorul că parcă bătea cu ciocanul. Zic, ce-mi face? N-am simțit nimic. Ce se întâmplă cu mine? Ce-mi pune aici? Am fost bine. Urmă m-a dus jos, acolo, la post-operator, sau cum se numește, să stau o noapte acolo. Acolo era sala plină de bolnavi, de ăștia operații. O noapte am stat acolo și, pe urmă, ne-a repartizat în saloane.
în salon s-a împrietenit cu celelalte bolnave. Le-a dat cărți, ba chiar și acum mai vorbește cu unele.
Și veneau copiii în fiecare zi, veneau să mă vadă. Nu puteam să mănânc orice acolo, că le spuneam la doamnele acelea, chiar se mirau că nu mănânc carne. Nu, zic, eu sunt vegetariană, nu mănânc carne, nici de pasăre, niciun fel. Oh, și îmi pregăteau lucruri așa mai ușoare.
Garniturile.
Da, câte o supă, câte un cartof fiert acolo, o salată. Ei, și a trecut. Am stat 12 zile la spital. Am venit acasă.
Mai grea a fost recuperarea. Și acum ați rămas cu frica să nu cădeți.
Da.
He, dacă am fi grijulii toată viața gândindu-ne la ce se poate întâmpla, multe da. Accidente poate ar fi...
Da, mulțumesc, domnului, că totuși pot să mă mișc, pot să fac treaba, să merg la adunare, în primul rând, asta e bucuria mea. Să pot să particip la serviciul divin și... A, și cânta și acum. Nu v-am spus că cred că am fost organist al comunității vreo 60 și ceva de ani.
Ce frumos!
Și aș mai cânta și acum, dar nu mai mă pot urca pe scările la balcon. Și zic, hai, tante Cornelia, mai veni sus, ne mai ajutați. Nu mai pot, fetelor, nu mai pot.
Dar în casă cântați?
Da, acasă...
Drumurile vechi, acelea rămân.
Da.
Uite. Lucrurile odată învățate.
Asta e, da.
Alea rămân și ne aducem aminte de ele întotdeauna. Cum vi se pare, doamna Cornelia, lumea în care trăim?
Păi, să știți că dacă suntem alături cu Dumnezeu, ne simțim bine.
Ce vreți să transmiteți strănepoatei dumneavoastră? Dorința de a cânta, dragul de a cânta și dragostea de Dumnezeu, mi-închipui.
Da, și să o crească în temere de Dumnezeu pentru lauda Lui, să fie o fetiță cu minte și sănătoasă în primul rând, să aibă sănătate.
Ați ascultat-o pe străbunica Cornelia Stoica. În câteva zeci de minute ați putut schița portretul unei femei care a avut privilegiul să se nască într-o familie credincioasă. Credința i-a dus până în Madagascar, unde pentru câțiva ani a trăit sub soarele senin, predicând și ea, prin joacă și ascultare, vestea bună a mântuirii. Anii frumoși petrecuți acolo au fost înlocuiți de alți ani frumoși, iar acum este senină, zâmbitoare și modestă, cu o eleganță care te face să o admiri și cu acel ceva... care nu se mai întâlnește astăzi.